นั่งสบายๆเริ่มต้นงานด้วยความสบายๆรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัววันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติไปด้วยกันจะฝึกปฏิบัติด้วยกันให้จิตเห็นถูกว่าไม่มีเรามีแต่รูปและนามเราเห็นผิดมาตลอดเพราะอวิชชาเราคบกับอวิชชาอวิชชาจะปิดบังจิตไม่เห็นตรงขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเวลากระทั่งใจนึกคิดเนี่ยอวิชชาจะปิดบังโดยการพาเราหลง เมื่อหลงแล้วเราไม่รู้ในธรรมที่ควรรู้งั้นเวลาที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยอวิชชามันปิดบังไม่ให้รู้แล้วก็ไหลออกไปที่อายตนะภายในกระโดดข้ามกำแพงอายตนะภายในไปอยู่กับอายตนะภายนอกหลงไปที่รูปทั้งหลายทั้งภายในภายนอกแล้วก็เลยไหลไปทางความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เวลาที่โกรธเราไม่รู้ว่าใจเราโกรธเวลาที่เราเบื่อเราไม่รู้ว่าใจเราเบื่อเวลาที่เราคิดถึงอดีตเราไม่รู้ว่าใจเราคิดสุขทุกข์โลภหลงเราไม่รู้ว่าใจกำลังคิดแต่อวิชชาปิดบังดวงตาของจิตคือไม่ให้มีสติในการเห็นใจที่ปรุงแต่งก็เลยไปมีเราเลยไปเข้าใจผิดว่าเป็นเรามีเราในขันมีขันในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเราก็เลยได้มาซึ่งความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิได้มาซึ่งสักกายะทิฏฐิเข้าใจผิดว่ากายและใจนี้เป็นเราคราวนี้เมื่อเราเริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเนี่ยเราก็เลยหลงไปอยู่ที่ขันแล้วก็เลยถูกตัณหาและอุปาทานครอบครองให้เราไม่มีอิสระแล้วเขาก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็หย่อนเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในทุกปัจจุบันและทุกในสัมปรายภพวงจรของจิตเนี่ยเกิดสืบเนื่องมีกระทบที่อายตนะเป็นปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารทุกครั้งที่กระทบอวิชชาครอบงำเราเสมอหลงไปมีเรามีเขาแล้วก็ไปจมกับความคิดแล้วเราไม่รู้ว่ากระทบที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ที่สะสมไว้ในภวังคจิตตรงที่กระเทือนมาทางใจนี่เป็นเหตุใหม่มันรูปที่เรามีอยู่ทั้งภายในและภายนอกทั้งปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมที่กระทบกันเนี่ยเป็นกรรมเก่าทั้งนั้นเลยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่มีวิชาไม่มีสติไม่แยกรูปแยกนามไม่เห็นกายตายไม่เห็นใจคิดพอกายเจ็บก็ไปอยู่ที่ความเจ็บพอกายตายปุ๊บความคิดเลื้อยขึ้นมาเอาวิชาก็พาหลงไปจับความคิดความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นภพถ้าเราไปจับก็กลายเป็นภพภพคือสถานที่ที่ต้องเกิดเมื่อได้พบแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าตายปุ๊บแล้วร่างกายหัวใจมันแตกแล้วเนี่ยสมองก็หยุดละทุกอย่างหยุดทำงานแล้วเราไม่สามารถกลับมาในภพนี้ได้แล้วไม่กลับมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสได้อีกแล้วจะเป็นจิตดวงสุดท้ายเรียกว่ามรณาสันนวิถีที่พวกเราทุกคนต้องมีงั้นเราดูกายเพื่อเห็นกายทำงานใจเลื้อยเข้ามาคิดเห็นใจเลื้อยเข้ามาคิดพอจิตดวงสุดท้ายพอกายตายปุ๊บเราจะเห็นร่างกายตายพอร่างกายตายปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราก็จะตั้งมั่นดูความคิดความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันอวิชชาจะพาไปจับความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งของภพเมื่อได้ภพแล้วก็เลยพาไปปฏิสนธิไปเกิดใหม่ในชาติต่อไปมีตาหูจมูกลิ้นกายในชาติต่อไปนั้นจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นอสุรกายจะมีตาหูจมูกลิ้นกายในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นก็แล้วแต่ความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วหากเรายังจมกับความคิดจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้ก็มีเชื้อเกิดคืออวิชชาพาหลงไปจับภพจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งการเกิดทันทีเพราะนั้นเมื่อร่างกายตายปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมาในชาตินี้ได้อีกแล้วเราไปจับความคิดความคิดเลยเป็นยานพาหนะที่จะพาจิตท่องเที่ยวไปในทบไหนก็แล้วแต่นั้นตัวสติจำเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เราฝึกสติไม่มีปัญญาเราจะหยุดพบไม่ได้ มันจิตดวงสุดท้ายที่เราไปจับปุ๊บมันก็พาเรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเสร็จแล้วพอเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่เห็นได้ยินรับรสสัมผัสตรงนั้นปัญจทวารที่กระทบวัตถุกามเป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้สะสมในภวังคจิตเป็นแสนแสนชาติจิตที่สะสมในภวังคจิตเป็นแสนแสนชาติเนี่ยเพื่อรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมจะมี2การด้วยกันนั้นกรรมที่เราสะสมในภวังคจิตจะเป็นชั่วหรือดีจะมี2การถ้าเกิดเป็นการของจิตดวงสุดท้ายจะส่งผลคือการไปปฏิสนธิไปเกิดในภพ3กําเนิด4นั่นคือการให้ผลของกรรมเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาเกิดมาพิการเกิดมาสมบูรณ์แบบตรงที่เกิดมานี่แหละเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายให้ผลกรรมคือการปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิการนั้นกรรมจะให้ผลอีกครั้งหนึ่งในการที่สองเรียกว่าประวัติการประวัติการที่หลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยรับผลของกรรมรับอันที่หนึ่งอันที่สองคือต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสวัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้แล้วสะสมในภวังค์จิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้ทำไมต้องถูกนินทาทำไมล้มละลายทำไมต้องเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งทำไมเราถึงมีสามีแบบนี้ทำไมลูกเราดื้อทำไมเราล้มละลายทำไมคนนี้ถูกหวยทุกคนเขาทำของเขามาไม่มีคำว่าบังเอิญแล้วเราเกิดตายเกิดตายในภวังคจิตของเราสะสมมาตั้งแต่ชาติแรกแล้วเกิดตายมามากมายถ้าพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นนั้นหมดแล้วกษัตริย์จะเป็นเปรตอสุรกายเป็นคนรวยคนจนเราเป็นนั้นหมดแล้วท่านบอกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอตอนที่เราเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยสะสมแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เลยน้ำในร่างกายของเราที่ร้องไห้กับเลือดที่ถูกบั่นคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4คิดดูซิว่าเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมามากมายเหลือเกินแล้วในภวังคจิตเราสะสมภวังค์ของสัตว์ที่โหดร้ายเป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวเราสะสมภวังค์ของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นจิตของเรามีหมดนะสังเกตนะเรามีโกรธเราเคยเป็นสัตว์นรกมาก่อนเรามีโลภเราเคยเป็นเปรตมาก่อนเราเคยหลงเราเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนเราเคยมีมิจฉาทิฏฐิเราเคยเป็นอสุรกายมาก่อนเราอยากจะรักษาศีลได้แล้วก็เป็นมนุษย์มาก่อนเรามีหิริมีความอายและเกรงกลัวต่อบาปมีบุญกุศลแล้วก็เป็นเทวดามาก่อนเราชอบนั่งเพ่งเวลาดูทีวีเวลามีอะไรเราก็ไปเพ่งเราก็เคยเป็นพรหมเป็นรูปและอรูปมาก่อนงั้นเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาเยอะแยะมากมายเบื่อหรือยังพอหรือยังอยากจะเกิดเป็นหมาอีกไหมเป็นมูเป็นวัวเป็นควายอีกไหมเป็นเปรตเป็นผีอีกไหมนั้นเรามีโอกาสการจะหยุดการเกิดได้ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครช่วยใครได้อย่ารอให้เขาตายแล้วคิดว่าลูกหลานจะทำสังฆทานไปให้อย่าคิดว่าลูกหลานจะแผ่บุญกุศลไปให้กรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครช่วยใครได้สิ่งที่เราต้องทำเราต้องเข้มแข็งหยุดการเกิดให้ได้ในชาตินี้นั้นถ้าเราเรียนรู้ธรรมะแล้วนะเราจะเห็นรูปและเห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วจะพัฒนาสูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามไปเห็นว่ารูปที่เราเกิดในปัจจุบันก็มีเหตุปัจจัยของอดีตคือชาติที่แล้วเนี่ยของจิตดวงสุดท้ายมาเกิดเป็นรูปในปัจจุบันแล้วรูปภายนอกอ่ะที่เราต้องเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ได้กลิ่นแบบนี้รับรสแบบนี้กระทบแบบนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่าของเมื่อกี้นี้สะสมมาเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลแล้วกรรมที่จะส่งผลนั้นน่ะจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันนะนั้นภวังค์เนี่ยเขาอยู่ในกรรมเก่าเนี่ยเขาสะสมอยู่ในภวังค์ที่กรรมเก่าจะให้ผลดีหรือผลชั่วขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำปัจจุบันทำดีหรือกรรมชั่วแล้วมันหย่อนลงไปเพราะมันหย่อนเหมือนก้อนหินเราหย่อนเหมือนเอาไม้แหย่เข้าไปในน้ำพอแหย่เข้าไปในน้ำปุ๊บตะกอนมันก็ฟูขึ้นมาคราวนี้ตะกอนที่มันจะฟูขึ้นมาเป็นตะกอนดีหรือตะกอนไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราทำในปัจจุบันภวังค์ก็เปรียบเสมือนน้ำแม่น้ำแล้วก็มีตะกอนอยู่ข้างล่างตะกอนข้างล่างนั่นก็เป็นกรรมทั้งหลายแล้วนิสัยของเราต่างๆก็ทับถมทับถมทับถมเวลาเราทำดีทำชั่วแล้วส่งลงไปข้างในเนี่ย มันก็เหมือนไปกวนให้น้ำเนี่ยฟูขึ้นมากรรมมันก็จะฟูขึ้นมาจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแม่เหล็กที่จะไปดึงกรรมดีกรรมชั่วก็คือกรรมในปัจจุบันถ้าเราคิดชั่วมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็จะไปดึงเอากรรมเก่าที่เป็นโลภโกรธหลงมารับผลแต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามันก็กลับมีบุญที่เคยทำเอาไว้เรานินทาเขานะเดี๋ยวเราก็รับผลของการนินทาเราฆ่าเขาเราก็รับผลของการฆ่าทุกอย่างยุติธรรมเสมอนะทำไมเราล้มละลายทำไมเราเป็นโรคตับโรคปอดทำไมเราเป็นโรคมะเร็งทำไมเราถูกนินทาทำไมขโมยขึ้นบ้านเราทำไมถูกไฟไหม้ไม่มีคำว่าบังเอิญนั้นเรามีทั้งดีและชั่วมาหมดแหละแต่มาในชาตินี้เราสะสมบารมีมาเพื่อจะหยุดการเกิดเหมือนถ้าเราจะหยุดการเกิดได้ต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแค่ใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์แล้วกิจหน้าที่ต้องทำต่อทุกข์คืออะไรเรียนรู้ว่าอะไรว่าคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพเนี่ยคือรู้ว่ามันคืออะไรแล้วรู้หน้าที่ต้องปฏิบัติต่อมันคืออะไรแล้วก็ดูว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยทุกข์และปัญหาต่างๆนะกิเลสต่างๆมันดับได้ด้วยนะมันมีการดับเรียกว่านิโรธคือการดับของมันเนี่ยแล้วดับกี่ชนิดก็เรียนรู้ให้เข้าใจพอมันดับแล้วเนี่ยท่านไม่รู้แค่ว่าทุกข์มีนะสมุทัยมีนะภพภูมิมีนะเวียนว่ายตายเกิดมีนะแล้วมันหยุดได้นะท่านไม่ได้รู้แค่นั้นนะท่านรู้มากกว่านั้นอีกรู้ว่าต้องทำยังไงต้องปฏิบัติยังไงกับมันอย่างนี้โลดต้องให้มันแจ้งขึ้นมาต้องให้มันจบขึ้นมาให้มันดับขึ้นมานี่โลดให้มันแจ้งให้มันแจ้งยังไงให้ทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยมันถูกละดับปุ๊บในโลดแจ้งมันต้องดับให้เห็นกิเลสต้องขาดให้เห็นมันแจ้งยังไงบ้างเราต้องเรียนรู้แล้วต้องทำหน้าที่กับมันยังไงแล้วมรรคเนี่ยเป็นเหตุถ้าท่านรู้ว่าท่านไม่รู้แค่นั้นท่านรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านรู้ว่าทุกข์คือกายใจที่เวียนว่ายตายเกิดทุกข์ก็คืออะไรเกิดมาแล้วเนี่ยต้องโศกเศร้าทุกคนต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจการเกิดนำมาซึ่งการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเกิดมานำมาซึ่งแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเพราะการเกิดเนี่ยเกิดมาซึ่งทุกข์ทั้งหมด11ตัวทุกข์ทั้งหมด11ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์นะมีหมดนะไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดแม้กระทั่งมนุษย์ไม่ว่าจะประเทศใดก็มีหมดอาจารย์อยู่อเมริกาอาจารย์สอนฝรั่งฝรั่งก็มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจโศกเศร้าเสียใจผิดหวังฝรั่งก็ตายเหมือนกันเวลาสอนปฏิจจสมุปบาทเขาเข้าใจเหมือนกันเพราะมันเป็นวงจรของทุกๆคนเราเรียกว่าสัจจะงั้นทุกคนมีหมดไม่ว่าจะรวยจนเทวดาพรหมสัตว์นรกตั้งแต่มหานรกขุมที่8ก็มีวงจรนี้มีทุกเหมือนกันเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยจิตได้มีสติอวิชชาพาหลงไปก็เลยเปิดทางให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเขาครอบงำเราอันทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเป็นวงจรของวิถีจิตที่เป็นปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตควบคุมโดยอวิชชาตัณหาอุปาทานและพาเราไปทำกรรมแล้วก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏวงจรเนี่ยพาเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนแม้พระพุทธเจ้าเองในคืนตรัสรู้ย้อนถอยหลังไปไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่เจอคิดดูสิเราเกิดตายมานานขนาดไหนแต่การที่ได้เจอพระพุทธเจ้าและมีศรัทธาลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ขึ้นสู่วิปัสสนาเราสามารถหยุดการเกิดได้เพราะนั้นเราจับชาติแรกไม่ได้เราหาชาติแรกไม่ได้แต่เราสามารถหยุดชาติสุดท้ายได้เพราะเราเดินมางั้นถ้าเราเดินมรรคเราก็จะสามารถหยุดชาติสุดท้ายได้งั้นเราต้องรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีแค่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรครู้ว่าทั้ง4นี้คืออะไรรู้ว่ากิจหน้าที่ต้องทำปฏิบัติแต่มันคืออะไรรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเมื่อรู้แล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วก็ดูซิว่าปฏิบัตินั้นจบกิจแล้วยังทุกข์รู้แล้วรู้แจ้งแล้วยังว่าทุกข์ทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์บังคับไม่ได้รู้หรือยังสมุทัยเนี่ยถอนหมดหรือยังกิเลสทั้งหมดสังโยชน์ถอนหมดหรือยังนิโรธดับหรือยังนิโรธน่ะดับเป็นอรหันต์ผลแล้วหรือยังมรรคเนี่ยอรหันต์มรรคสมังคีกันหรือยังจบกิจหรือยังเมื่อเรียนรู้เข้าใจลงมือปฏิบัติก็วัดผลของกิเลสตนนี่คือกิจของชาวพุทธกิจของสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มีแค่4กิจนะเราจะไปดูว่าใครเป็นสงฆ์แท้คำว่าสงฆ์แท้ไม่จำเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์มต้องโกนศีรษะนุ่งเหลืองห่มเหลือง สงแท้เป็นที่จิตจิตที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยถ้าทำกิจจบเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็เป็นพระอริยะเป็นที่จิตนะเพราะฉะนั้นเราฝึกใจครับฝึกจิตเราให้เข้มแข็งเรียนรู้หลักให้เข้าใจนั้นเรารู้แล้วเนี่ยชีวิตมันเกิดตายเกิดตายเนี่ยแล้วว่าเราพวกเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะยั่งยืนนะร่างกายของเรานี่เปราะบางมากเลยในร่างกายเรามีแต่สองของโสโครกนะหนังที่เราว่าแข็งแรงนะมีของคมคมกรีดนิดนึงเลือดก็ไหลขับรถโดนชนนิดนึงสมองก็เละไอ้สมองที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันมีแค่กะโหลกหุ้มอยู่แค่นั้นเองถ้าของหนักๆหล่นมาทับมันเละมันไม่ทำงานไม่ฟังก์ชันคนไหนถ้าเป็นโรคกระดูกซับเส้นกระดูกมีปัญหาจะรู้เลยร่างกายไม่ได้แข็งแรงเลยคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรู้เลยไม่แข็งแรงบางคนไหนเป็นโรคฮาร์ทเบิร์นกดไหลย้อนพวกนี้จะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายเลยพอเรามีแล้วเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงนะอย่าไปคิดว่าวันนี้จะสมบูรณ์นะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้อย่าคิดว่าอาหารเย็นจะได้กินนะอย่าว่าคิดว่าวันนี้จะได้นอนนะอาจจะไม่ถึงก็ได้อย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมานะอาจจะเป็นชาติหน้ามาก่อนก็ได้อย่าประมาททุกอย่างเกิดได้เสมอทุกหนึ่งขณะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาหนทางแห่งความเสื่อมจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเรามีหลักมีเป้าหมายชัดเจนใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่กี่ใบหรอกแต่มีประโยชน์มากมายเราจะรู้เรื่องของโลกเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นด็อกเตอร์เป็นทนายความเป็นครูเป็นชาวนาชาวสวนรู้เรื่องทั้งหมดเลยเก่งหมดทุกอย่างแต่เราไม่เคยสนใจว่าเรากินข้าววันนี้กี่มื้อกี่คำเราไม่เคยสนใจแล้วว่าขณะนี้เรากำลังหลงอยู่เราไม่เคยสนใจตัวเองเลยแต่สนใจเรื่องของชาวบ้านเรื่องของโลกเรารู้หมดแต่เรื่องของเราไม่เคยสนใจขณะที่หลงไม่เคยเห็นว่าจิตหลงขณะที่เบื่อไม่เคยเห็นจิตเบื่อแต่ไปรู้ชาวบ้านเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต่อจากนี้ไปเราจะรู้จึกตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ทุกข์จะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำจิตให้เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงหน้าที่ของเราคือฝึกจิตตัวเองยิ่งเรามาอยู่กันหลายคนมาเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มาเข้าคอร์สเพื่อจะเร่งทำนั่นเร่งทำนี่แต่มาเข้าคอร์สเพื่อมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจหลักแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วเราก็เลื้อยคำสอนพระพุทธเจ้ามาสู่สภาวะของการปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าสติคืออะไรสติมีกี่ชนิดสติที่ถูกต้องเป็นยังไงปฏิบัติแบบไหนเมื่อสติดีแล้วสติมันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิที่ถูกต้องคือยังไงไม่ใช่ไปนั่งดิ่งๆจะเอาแต่สงบจะเอาแต่นิ่งจะเอาแต่ดิ่งไม่เอาวุ่นวายนั่นแสดงว่ามิจฉาสมาธิแล้วถ้าสมาธิที่ดีจิตต้องพร้อมใช้งานเวลาที่เจอทุกข์เจอปัญหาเมื่อสมาธิดีแล้วสมาธิมีกี่ชนิดแบบเพ่งแบบตั้งมั่นเราก็รู้ละอันไหนใช่ไม่ใช่เมื่อสมาธิดีแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องปัญญาปัญญาทำยังไงปัญญามีกี่ชนิดวิปัสสนาเป็นยังไงเรียนยังไงภาวนายังไงแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องกิเลสการวางกิเลสทำยังไงบ้างงั้นพอภาวนาเป็นแล้วจะวัดกันที่กิเลสนะไม่ได้วัดกันที่ว่าเราทำวัดทุกวันบางคนทำวัดทุกวันยังไม่ได้เพียรพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าถนัดทำวัดทุกวันสวดมนต์ทุกวันคนนี้ยังไม่เพียรเขาบอกว่าหนูทำทุกวันนะสวดมนต์ทุกวันนั่งกรรมฐานทุกวันตั้งจิตอธิษฐานไว้นะวันเข้าพรรษาจะสวดมนต์ชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงพอท่านไปดูสภาวะจิตท่านบอกคุณนะไม่ค่อยเพียรโอ้ยท่านไม่รู้หรอกว่าเราทำทุกวันที่ท่านบอกคุณไม่เพียรเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้มีสติเลยไม่ได้มีสมาธิไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้แยกระโยเลยพอกลับมาทึบพยายามจะเล่าให้ท่านฟังโอ้ยหนูทำจังงั้นอย่างนี้เอาตัวตนมาไล่ฟังหนูทำแต่ท่านตำหนิว่าคุณไม่ได้เพียรน่ะทำไมไม่เพียรเพราะเนื้อของการปฏิบัติน่ะสาระการปฏิบัติมันไม่มีบางทีนั่งหลงบ้างฟุ้งบ้างนั่งหลับบ้างนั่งเอาทุบงสวดมนต์ให้ครบทุกบทแต่ไม่เคยเห็นในสวดมนต์นั้นจิตหลงไหมจิตเพ่งไหมแยกรูปแยกนามไหมเบื่อง่วงขี้เกียจดูได้ไหมเวลานั่งกรรมฐานน่ะนั่งไปแล้วยิ่งไม่มีใครอยู่ด้วยนะนั่งหลับเผลอบ้างฟุ้งบ้างคอตกบ้างหลังโก่งบ้างแล้วก็บอกว่านั่งคุณได้นั่งก็จริงแต่คุณไม่ได้สาระของใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าว่านั่งเพื่ออะไรเพื่อให้มันปวดคือเรานั่งทับเนี่ยนั่งเพื่อมันปวดให้มันง่วงให้มันขี้เกียจให้มันเบื่อให้มันสุขให้มันทุกข์ให้สมาธิเกิดสติเกิดปัญญาเกิดมันไม่ได้นั่งเพื่อให้มันดีนั่งเพื่อให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสบางคนพอปวดปุ๊บหนีเข้าไปในฌานเลยเวลาเบื่อปุ๊บหนีเข้าไปในฌานนั้นหนีทุกข์แล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะเอาแต่สมาธิบางคนติดสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ได้เพียรมัวแต่ไปสร้างภพ ั้นถ้าเพียรปุ๊บนะจิตต้องตื่นนะฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมีใครเพียรบ้างไม่ใช่ขี้เกียจฟังอาจารย์ไปนะปิดหูไว้ก่อนนั่งๆนะเอาจิตไปกดหูไว้แล้วก็ทำเป็นนิ่งๆแช่อยู่ข้างในเพราะนั้นฟังอาจารย์ปฏิบัติไปด้วยเราเรียนสติแล้วมีสติอยู่ที่ฐานนะสติไม่มีฐานเป็นสติของโลกเป็นมิจฉาสตินะฮะเรานั่งเพื่อให้มันปวดขึ้นมานั่งเพื่อมันง่วงนั่งเพื่อมันขี้เกียจนั่งให้มันเบื่อนั่งให้ขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบแล้วเราจะได้ฝึกสติสติมีปุ๊บไหมสตั้งมั่นจนสติปัฏฐาน4ไหมเมื่อสติมีแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่สติละเป็นตั้งมั่นสติปัฏฐาน4เลยเกิดเพราะสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นนะจิตจะเป็นผู้ดูจะรู้กายนั่งสบายๆ บางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมเอากายเวทนาจิตธรรมมาเป็นฐานรองรับจิตเพื่อจะสามารถแยกรูปแยกนามอันนั้นรู้สึกกายสบายๆบางคนสมาธิดีเห็นกายนั่งปุ๊บนะความปวดตั้งอยู่ก็เลยเอาเวทนาเป็นฐานรู้กายด้วยรู้เวทนาไปด้วยเนี่ยก็กายนั่งปุ๊บก็มีเวทนาพอเวทนาเสร็จปุ๊บหูก็ได้ยินเสียงอาจารย์ก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีกายกับเวทนาเป็นฐานแล้วก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์นะเราอยู่ที่ฐานนะเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูเราก็รับรู้อาจารย์พูดเราก็รับรู้จิตจะเป็นผู้ฟังนั้นจิตสื่อจิตคือตรงนี้งั้นเราก็รับรู้ธรรมะของอาจารย์พอขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ตาก็ยังเห็นหูก็ยังได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดมันง่วงมันเบื่อมันขี้เกียจมันสุขมันทุกข์แต่มันเกิดที่ใจแต่จิตรับรู้อารมณ์ที่ฐานอันนี้คือจิตที่ตื่นแล้วเนี่ยมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานเอามารู้ทำวิปัสสนาแล้วจิตที่ตื่นแล้วนะครับมันจะรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นสติจำเป็นอย่างยิ่งทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาใครฟังอาจารย์ตอนนี้ถ้ารู้สึกว่ารู้สึกตัวนะบางๆรู้สึกสัก 5% โมหะ 90% รู้อาจารย์เหมือนห่างๆเลยแสดงว่าคุณสติไม่ดีละสมาธิถึงไม่ตั้งมั่นมันลืมตาขึ้นมากำมือไว้ทำความรู้สึกไว้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องหลับตาสิ่งที่จำเป็นที่สุดมีสติไหมสาระของการปฏิบัตินี้ไหมแล้วถ้าอยู่ที่ปัจจุบันแล้วคุณมีสติคุณต้องรู้กายมันต้องรู้กายเพราะกายเป็นของหยาบกายเป็นของหยาบคุณยังไม่รู้กายได้คุณจะไปรู้ใจได้ยังไงจะรู้จิตได้ยังไงมันกายคอตกคุณก็ไม่รู้หลังโกงก็ไม่รู้แสดงว่าคนไหนที่คอตกก็หลังโกงสติไม่มีสมาธิก็ไม่ตั้งมันยังไม่เข้าประตูเลยยังไม่ได้ฝึกเลยมานั่งหลับเพราะฉะนั้นมานั่งหลับตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยไปนอนหลับยังมีประโยชน์ซะมากกว่าไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรเอาเรารู้หลักเราต้องเข้าใจว่าสาระมันจะได้ไหมถ้าจิตไม่ตั้งมั่นกิเลสไม่รู้ถ้าสมาธิผิดกิเลสไม่ถูกรู้กิเลสไม่ถูกถอนตัวตนก็ไม่ลดทุกข์ก็ไม่วางเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนฟังอาจารย์ทำความรู้สึกตัวหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้รู้สึกตัวไว้กายนั่งก็รู้นะครับพอรู้ที่ฐานปุ๊บเนี่ยแยกเลยคราวนี้แยกรูปแยกนามเราได้ทุกขณะเลยนะพอนั่งๆอยู่ตาเห็นมองไปข้างหน้าพอมองพระพุทธรูปเนี่ยเราสุขเลยจิตอยู่ที่ฐานนะอยู่ที่กายตานะครับเพราะเสียงแสงเนี่ยจะเป็นตัวพาเป็นตัวประกอบนะครับแสงจะเป็นเหตุปัจจัยให้พระพุทธรูปเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกระจกที่ตาเพราะฉะนั้นตาไม่ได้วิ่งไปที่พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่เรามองมาเนี่ยจะอาศัยแสงเป็นตัวนำเข้ามากระทบที่ตาเพราะตาอยู่ในร่างกายที่เรามีเนี่ยแสงเป็นตัวนำพาท่านแสงเป็นตัวองค์ประกอบให้รูปพระพุทธรูปวิ่งเข้ามาเพราะตากับพระพุทธรูปในคนละอันกันจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นเพราะนั้นจิตอยู่ที่ฐานเสียงของอาจารย์เป็นคลื่นเนี่ยวิ่งเข้าไปที่หูไม่ได้วิ่งออกมาหาคลื่นนะแต่จิตเนี่ยอยู่ที่ฐานรับรู้ว่าเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูแล้ววิญญาณที่หูเป็นจักขุวิญญาณเป็นโสตวิญญาณรับรู้การได้ยินตรงที่รับรู้การได้ยินจิตตั้งมั่นธรรมะของที่อาจารย์ส่งเข้าไปมันก็จะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ไปถึงจิตพวกเราฉะนั้นฟังไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานคนที่ฟังด้วยปัญญาเนี่ยมันสามารถบรรลุธรรมได้ทุกเวลานะแต่ถ้าฟังด้วยโมหะนะเหมือนหมาเหมือนแมวพูดธรรมะให้มันฟังมันก็ไม่รู้เรื่องมันวัวมันควายฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะจิตไม่ได้ถึงฐานนอกจากฟังธรรมะอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะของเราด้วยของกายของใจไปด้วยปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติอาจารย์พูดถึงสมาธิเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็แยกสินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติเข้าถึงวิปัสสนาได้ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนจิตจะตื่นตั้งมั่นได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดถ้าเราชอบดูลมหายใจชอบพุทโธชอบพองหนอยุบหนอใช้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปจดจ่อที่นั่นอย่าไปกำหนดที่นั่นให้รู้กายคราวนี้ ระหว่างจดจ่อนี่เป็นสมาธิไปเพ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นสมาธิเราจะไม่ต้องการสมาธิในขั้นแรกเราต้องการสติฝึกให้จิตมีดวงตาก่อนงั้นถ้าเราชอบดูลมหายใจก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกแต่ถ้าเราไปจดจ่อที่ลมชัดปุ๊บเนี่ยจิตเราเป็นนอนอยู่ที่ลมไปเพ่งอยู่ที่ลมมีจุดใดของร่างกายชัดนี่คือเพ่งแต่ถ้าเห็นร่างกายหลวมๆเป็นแบ็คกราวด์ไม่เป็นไรไม่ใช่1ต่อ1หมายถึงจิต1ไปเพ่งอารมณ์1แล้วไม่สนใจอายตนะไม่สนใจโลกเลยเป็นมิจฉาสมาธิงั้นพยายามสบายๆรู้ก่อนว่าร่างกายนั่งพอรู้ว่าร่างกายนั่งปุ๊บก็เห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้นี่คือสตินะถ้าเป็นสมาธิปุ๊บเราจะไปดิ่งอยู่ที่ท้องดิ่งที่ลมดิ่งที่พุทโธทำไมดิ่งเพราะรักดีเพราะอยากให้สงบก็เลยไปสร้างภพสงบก็เลยจะไปเกิดไปตายอยู่ที่ภพสงบเวียนเกิดเวียนตายเพราะเราจะหยุดการเกิดได้ให้มีสติระลึกรู้ว่ากายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกขณะที่อาจารย์พูดว่าระลึกรู้ว่ากายหายใจเข้าออกเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์ไหมใครคอตกบ้างใครหลังโก่งบ้างใครไปอยู่อดีตอนาคตบ้างรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายคำว่าเห็นหมายถึงจิตไม่ใช่เราเห็นนะตาเรายังหลับอยู่นะแต่จิตที่เห็นนั่นคือมีสติระลึกรู้นั้นสติระลึกรู้ว่ากายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกดูนิดนึงว่าคอเราเป็นไงบ้างคางเราตกไหมหลังเราโก่งไหมนะครับเวลาปฏิบัติปุ๊บคอตกหลังโก่งเวลาช้อปปิ้งหลังตรงคอตั้งขึ้นมาทันทีเวลากินข้าวไม่มีใครคอตกหลังโก่งหรอกเวลาเสพกามเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บคอตกหลังโก่งนะครับพันพยายามเช็คที่คอตกหลังโก่งคางก้มแล้วเงยเกินไปไหมปรับร่างกายให้ได้บ่อยๆเพราะสติมันจะค่อยๆเช็คทีละขณะทีละขณะเมื่อหากรรมฐานมาแล้วรู้สึกกายไปด้วยสบายๆเริ่มต้นที่กายก่อนก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้งั้นถ้าเราฝึกใหม่ๆสติของเราเนี่ยมันเสื่อมได้ตลอดเวลาคนไหนที่สติเสื่อมปุ๊บเวลามันกระทบเวลาง่วงปุ๊บเนี่ยมันจะหลงไปง่วงทันทีเวลาคิดปุ๊บมันจะเผลอไปคิดทันทีงั้นจิตที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีผิดอยู่2ทางเขาเรียกว่าสุดโต่ง2ทางทางที่1คือหลงไปที่กามสุขาลิกานโยคือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่โลกแล้วก็ไหลไปจมกับอารมณ์ทางใจนี่เรียกว่ากามสุขาลิกานโยหลงไปที่ขันธ์5อายตนะหลงออกไปหลงอันที่2รักดีกลัวดีชอบสงบอยากดีคือหลงไปเพ่งไว้ที่ลมไปจดจ่อไว้ที่ลมไปเอาที่ท้องเอาบริกรรมตรงที่จดจ่อไปเพ่งนะเพราะต้องการให้มันดีก็เลยไปควบคุมมาไว้ไปเพ่งไปควบคุมไปกดข่มมาไว้เรียกว่าอัตตกิเลสฐานนิโยคเหมือนกามสุขานิโยคหลงไปที่กามหลงไปข้างนอกอัตตกิเลสฐานนิโยครักดีอยากได้ดีก็เลยไปเพ่งควบคุมเอาไว้นั้นตัวจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะฝึกให้รู้ทันอารมณ์มันพาไปหลงพาไปเพ่งเสร็จแล้วมันก็เลยไม่รู้อารมณ์มันก็เลยไม่สามารถวางทุกข์ได้แต่ขณะที่เราฝึกจิตเราหลงจิตเราเพ่งมันแสดงว่ามันยังไม่เข้มแข็งมันยังผิดอยู่งั้นเรารู้ว่าจิตผิดมาถูกทางแล้วงั้นจิตที่ผิดปุ๊บรู้ทันจิตออกแล้วเพราะจิตเกิดทีละหนึ่งขณะขณะที่หลงเรารู้ทันตรงจิตที่รู้นี่คือปัจจุบันมีสติตรงที่หลงเนี่ยเป็นอดีตแล้วเพราะไม่มีสติอวิชชาเลยพาหลงแล้วสัมปชัญญะก็เลยพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานเราก็ได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่ได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งเราก็รู้มากขึ้นได้สติมากขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นหลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยต่อไปหลงจะมากขึ้นรู้จะสั้นลงโลกของความคิดจะสั้นลงด้วยความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะจำฐานได้สัญญาเลยกลายเป็นทีละสัญญาสติอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานตัวผู้รู้เลยเกิดขึ้นเพราะตัวผู้รู้เราฝึกทีละขณะหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่วิหารธรรมที่ปัจจุบันจิตมันเลยจำฐานได้จิตเลยข้ามนิวรณ์เนี่ยจะเป็นเหตุนะเมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บสติตัวจริงเกิดเป็นสติปัฏฐานสติมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐานเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วอย่าไปอยู่แค่นั้นเราต่อยอดขึ้นมาต่อยอดเราจะต้องขึ้นสู่วิปัสสนากันเมื่อจิตเรามีคุณภาพเรื่องเรียนรู้เรื่องจิตตสิกขาแล้วเราต่อจิตมาต่อขึ้นสู่ยอดวิปัสสนาทำยังไงต่อเมื่อจิตสงบตั้งมั่นรู้แล้วถอยกลับเข้ามารู้กายรู้ใจจิตที่ตั้งมั่นจะตั้งอยู่ที่ฐานอาจารย์พูดเป็นรูปธรรมให้ฟังว่าอยู่ที่ฐานประมาณ 20% ถ้าเราเพียรเราจะมีสติแล้วรู้ทันว่าเราอยู่ที่ฐานงั้นจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยบางคนก็ขยับนิ้วไว้ขยับ ไว้จิตจะอธิษฐานเมื่อจิตอธิษฐานปุ๊บจิตจะถอยออกมาจากรูปและนามขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นจิตจะไปเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อถอยมาแล้วก็มาเรียนรู้ซิว่ารูปและนามเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามทำไมต้องมาเรียนรู้รูปและนามเพราะรูปและนามขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ที่เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเราหลงไปเข้าใจว่ามันเป็นของเราแล้วเราเกิดความยินดียินร้ายไปเกิดตัณหาอุปทานพาทำกรรมให้เราไปเกิดมีขันห้าในอนาคตมีขันห้าในอนาคตเราก็ถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานพาทำกรรมเสร็จแล้วก็มีภพชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดมันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งวงจรเนี้ยมันมีมานานแสนนานมันหมุนตั้งแต่สัตว์นรกมหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีก็ยังมีหมุนอยู่แต่คนที่จะออกจากวงจรนี้ได้คนที่เดินมรรคฝึกจิตตื่นขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่เรากำลังเดินทางอยู่นี้วันถ้าเราจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเราจะมาทำจิตให้มันฉลาดขึ้นมามาล้างมิจฉาทิฐิมาล้างความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราวันตัวทุกข์เนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเราเนี่ยเราต้องตีมันให้แตกก่อนความจริงอ่ะมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่ขันห้าขันมีแต่อายตนะภายใน6ภายนอก6มีแต่ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกมีแต่รูปและนามรูปเนี่ยก็ไม่ใช่เราหรอกมีแต่ดินน้ำไฟลมประชุมกันแล้วจิตมาอาศัยรูปเมื่อจิตมาอาศัยรูปจิตมันต้องมาพร้อมกับเจตสิกเมื่อรูปนี้มันตายปุ๊บจิตก็อยู่ต่อไม่ได้จิตก็ไปปฏิสนธิมีรูปใหม่ในอนาคตงั้นจิตที่ตายเรียกว่าจุติจิตเป็นจิตที่ย้ายภพนะคำว่าจุติคือตายตายคือย้ายจากภพนึงไปอีกภพนึงปฏิสนธิคือจิตที่มันต่อพบนั้นการเกิดคือการต่อการตายคือการย้ายย้ายจากบ้านหลังเนี้ยไปอยู่บ้านหลังนึงมีร่างกายเชื้อที่ทำให้เรามีการเกิดใหม่ก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยถ้าเราจะหยุดมันได้นะเราหยุดได้ทีละหนึ่งขณะก่อนหยุดตรงที่ปัจจุบันนี่แหละตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยกายหายใจเข้ากายหายใจออกมีสติรู้ทันไหมถ้าสติรู้ทันอวิชชาไม่พาเราหลงไปจับกายที่หายใจไม่ใช่เป็นเราหายใจนะเป็นกายหายใจนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สองอย่างนะถ้ารู้ด้วยสติของโลกถ้ารู้ด้วยสติที่ผิดเนี่ยจะรู้ว่าเราหายใจเราเดินเราคิดแต่ถ้าเรารู้ด้วยสติปัฏฐาน4จะไม่มีเราจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เวลาเดินไม่ใช่เราเดินนะกายมันเดินเวลารู้ไม่ใช่เรารู้นะใจจิตมันรู้เพราะฉะนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์นั้นรู้ระหว่างสติปัฏฐาน4กับรู้ด้วยคนทั่วไปไม่เหมือนกันคนทั่วไปเวลาหิวเขาจะคิดว่าเราหิวเราคิดเวลาที่คนมีสติปัฏฐาน4เขาจะเห็นว่าความหิวน่ะเป็นอาการเกิดขึ้นเป็นเวทนาเกิดขึ้นทางร่างกายหิวเกิดขึ้นเวลาใจมีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขนะความสุขเป็นเวทนาขันธ์มันเกิดทางใจจิตรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้ามีสติปัฏฐาน4มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมั่นเช็คนะตอนนี้จิตที่ไหนเมื่อจิตเราถึงฐานตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะต้องมาล้างความเห็นผิดก่อนเพราะเราเห็นว่ากายใจเป็นเราเราก็ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นไม่ใช่เราเห็นนะจิตจะเป็นผู้เห็นทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เรารับสัมผัสต่างๆให้เช็คก่อนว่าจิตอยู่ที่ฐาน 20% เรารู้ฐานสบายๆ 20% แล้วก็มองจากฐานออกไปก็จะมีรูปแล้วก็มีนามจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะมีรูปธรรมนามธรรมที่ถูกรู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วนำจิตนั้นมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามจะทำยังไงถึงแยกนามแยกรูปได้เหตุปัจจัยของมันก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานแยกรูปแยกนามไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก้าวแรกของวิปัสสนาก็คือจิตอยู่ที่ฐานเหมือนเราไปนั่งดูคอนเสิร์ตนั่งดูการแสดงเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เราก็มองนักแสดงก็มี6ตัวภายใน6ตัวภายนอกก็มีอายตนะภายในภายนอกเราก็มองดูเขาแสดงโดยไม่เข้าเป็นผู้แสดงไม่เข้าไปแทรกแซงแค่เห็นเขานั่งดูเขาฉะนั้นจิตที่ถึงฐานตั้งมั่นมันจะเป็นกลางแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นฝึกนะครับพอมีสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ดูกายดูรูปดูนามนะครับดูขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้จิตจะรู้สึกตัว 20% 80% จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นถ้านั่งดูรูปเนี่ยการดูรูปเราก็ดูได้3ทางด้วยกันดูรูปในมุมของกายหายใจเข้ากายหายใจออก ดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยปัญจทวารกระทบวัตถุกามดูรูปที่3ก็ดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือดูรูปคราวนี้เราจะดูนามนามมี3กลุ่ม1กลุ่มตัวกลุ่มแรกคือตัวจิตดูซิจิตอยู่ที่ฐานมั้ยขณะที่รู้ทันอารมณ์จิตรู้ที่ฐานมั้ยรู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมั้ยขณะที่ฟังอาจารย์รู้สึกตัวสบายๆยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์เรายังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปวดขาก็ยังรู้พร้อมกันในขณะนั้นงั้นถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจะรับรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเลย1ขณะจิตเลยนะครับงั้นดูนามตัวแรกคือตัวจิตตัวที่2เจตสิก3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งกลุ่มที่3ก็คือความยินดียินร้ายแล้วก็ตัณหาหลังจากที่กระทบแล้วหลังจากผัสสะแล้วนี่คือนามแล้วคราวนี้การดูนามเนี่ยดูใจเนี่ยการดูเจตสิกการดูนามนะจิตก็เป็นนามความคิดก็เป็นนามการดูนามเนี่ยถ้ามันคิดก่อนนะอย่าไปดักรอนะงั้นการดูความคิดเนี่ยความคิดที่เป็นนามขันธ์หรือจิตที่เป็นนามขันธ์มันออกจากรูเดียวกันเขาเรียกว่าทางใจตรงหาทายวัตถุเนี่ยทางใจงั้นทั้งความคิดและใจและจิตเนี่ยออกมาทางเดียวกันเราจะไปดูมันตรงๆไม่ได้มันต้องให้คิดก่อนพอความคิดผุดมาปุ๊บจิตถึงมีสติรู้ว่าคิดตอนคิดก่อนถึงจะรู้ว่าคิดนั้นการดูจิตเนี่ยการดูความคิดเนี่ยต้องตามรู้แล้วก็ตามดูแต่ถ้าเราดูร่างกายปุ๊บเนี่ยร่างกายเป็นรูปจิตมันเป็นนามจิตสามารถดูกายได้ปัจจุบันกายเดินกายนั่งกายได้ยินเสียงกายเห็นสามารถดูกายลงปัจจุบันเรียกปัจจุบันขณะแต่ถ้าดูใจดูจิตต้องให้คิดก่อนถึงจะรู้ว่าคิดเขาเรียกว่าตามรู้ตามดูเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือการสืบเนื่องกันนะครับมันพยายามฝึกมันแยกให้ได้ระหว่างกายอยู่ส่วนหนึ่งกายทำงานของมันใจอยู่ส่วนหนึ่งใจทำงานของมันแล้วการดูใจอีกอย่างหนึ่งนะพวกเจตสิกหรือความคิดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปจมกับมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นถ้าไม่ไหลไปหามันนะจิตไม่ไหลไปหาทำให้ตัณหาอุปทานไม่เกิดมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปมันจะเกิดแล้วก็ดับของมันเองจะช้าจะช้าจะเร็วมันก็จะดับของมันเองนั้นเพราะเจตสิกหรือความคิดนึกปรุงแต่งถ้าจิตไม่จับมันจะอยู่ได้ไม่นานตัวเทคนิคสำคัญคือจิตต้องอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานพอกายใจกระทบปุ๊บเวทนาเกิดตัณหาเกิดก็สังเกตเอานะครับค่อยๆสังเกตจิตผู้รู้เราตื่นไหมเราตั้งมั่นไหมเสียงอาจารย์ยังเป็นเครื่องอยู่ได้นะยังได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยแล้วฟังอาจารย์ไปด้วยได้ธรรมะไปด้วยแล้วเอาเสียงอาจารย์เป็นฐานก็คือเอาอายตนะนั่นเองหูยังได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานยังฟังธรรมะรู้เรื่องอยู่ก็เห็นกายนั่งไปด้วยเห็นใจไปด้วยฟังธรรมะเป็นเครื่องอยู่ปุ๊บปวดขาก็รู้ว่าปวดขาตั้งมั่นดูความปวดความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้จิตอยู่ที่ฐานความปวดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อยู่ที่กายแล้วธรรมะอาจารย์ก็ยังพูดไปเรื่อยๆก็เอาธรรมะอาจารย์เป็นเครื่องอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ยินเสียงอาจารย์แสดงว่าผิดปกติละจิตต้องไปเผลอไปจมกับความคิดหลงไปหลับหลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้ฝึกไว้สติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาโกรธเวลาโลภเวลาหลงเวลาเข้าฌานมีควรมีสติทั้งนั้นเลยไม่มีสติปุ๊บเป็นมิจฉาสมาธิทันทีฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตเรานะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้จิตนั้นสามารถเห็นกายและใจไม่ใช่เราต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาดูกายและใจแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกได้6ภูมินะคนไหนที่ทำวิปัสสนาจิตตื่นขึ้นมาแล้วสามารถแยกรูปแยกนามได้6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดบางคนก็ดูรูปนามนะในมุมของขันธ์5ก็ได้แต่ละขันธ์มันเด้งขึ้นมาในมุมของอายตนะทั้ง6ก็ได้ในมุมของธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหมดนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นรูปและก็นามงั้นดูรูปดูนามดูโดยจิตตั้งมั่นถึงฐานเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยตัวนี้มันล้างความเห็นผิดนะล้างมิจฉาทิฏฐินะงั้นเราจะเห็นถูกได้เราก็ต้องล้างความเห็นผิดก่อนล้างความเห็นผิดด้วยจิตตั้งมั่นให้จิตเป็นผู้ดูอยู่ที่ฐาน 20% เมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานปุ๊บตาเห็นจิตจะอยู่ที่ฐานนะ 20% รับรู้ว่าเห็นขณะที่เห็นเราจะรู้สึกตัวไปด้วยแล้วตาจะเห็นขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์ เราจะรู้สึกที่ฐานไปด้วยประมาณ20เซนรู้หลวมๆสบายๆหูจะได้ยินเสียงขณะที่เห็นได้ยินเสียงพร้อมกันจิตที่ฐานเห็นการแสดงของตากับหูจมูกลิ้นกายปวดขาไปด้วยหนาวไปด้วยก็รับรู้ในหนึ่งขณะเพราะจิตที่ตั้งมันถึงฐานรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะอยากเลิกคิดถึงบ้านรู้หมดเลยเหมือนจิตใครจิตมันพัฒนาตัวเองเมื่อเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาตัณหาของปฏิจจสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งเรารู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะจิตมันจะเริ่มเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแต่รูปและนามคราวนี้เราจะพัฒนาขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะขึ้นสู่วิปัสสนาที่สูงขึ้นมาอีกเราก็จะเห็นการทำงานของจิตและวิถีจิตจะเห็นการทำงานของรูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดนะครับตอนนี้ใครคอตกบ้างฟังอาจารย์แล้วเพลินนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาคอตั้งหลังตรงขึ้นมาถ้าไม่ไหวลืมตาขึ้นมานะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับอย่าฟังเพลินอย่าฟังหลงนะครับฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิตอนนี้เรากำลังขึ้นสู่วิปัสสนาในการตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามนะถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นกายคอตกหลังโก่งก็ไม่เห็นนะครับทำความรู้สึกตัวคุณเล็กเอาพัดพัดให้คุณพี่เขาหน่อยนะตรงหน้าคุณเล็กอ่ะคอตกแล้วคอหักแล้วนะครับทำความรู้สึกตัวนะครับนั้นคอตั้งขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยนะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกกายแล้วเมื่อเรารู้สึกกายแล้วรู้สึกใจแล้วนะครับคราวนี้พอรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วคราวนี้พอเรานั่งนั่งปุ๊บเนี่ยจิตมันจะขึ้นวิถีจิตมันจะขึ้นวิถีนะคราวนี้เราค่อยๆสังเกตจิตจะขึ้นวิถีเนี่ยจะขึ้นวิถีได้สองทางทางที่หนึ่งขึ้นวิถีที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลามันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วตรงที่จิตขึ้นวิถีเนี่ยคือกรรมเก่าให้ผลก่อนงั้นกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้เนี่ยที่ภวังคจิตเนี่ยมันพาที่ปัญจทวารมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวิถีที่หนึ่งกระทบที่ปัญจทวารแล้วมันจะกระเทือนคราวนี้มันจะกระเทือนทางใจมันจะกระเทือนสองทางมันจะไปทางไหนเราบอกไม่ได้เราต้องฝึกให้สติเข้มแข็งสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นกระทบที่ปัญจทวารมันจะกระเทือนมาที่มโนทวารเกิดความรู้สึกที่เจตสิกสามขันธ์บ้างบางทีกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่เวทนาตัณหาบ้างเราบอกไม่ได้อย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยบางทีเห็นรูปปุ๊บเกิดความสุขความทุกข์เกิดสัญญาเกิดกุศลอกุศลบางทีตาเห็นรูปแล้วชอบไม่ชอบบางทีตาเห็นรูปแล้วอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันเพราะฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจได้สองทางแล้ววิถีจิตตัวที่สองนั่งนั่งอยู่สบายๆรู้สึกตัวสบายๆวิถีขึ้นทางมโนทวารจู่ๆก็คิดขึ้นมาจู่ๆก็ง่วงขึ้นมาจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็เบื่อขึ้นมาจู่ๆก็คิดถึงอดีตขึ้นมานั้นตรงจู่ๆก็คิดมาทางใจตรงนี้ไม่ได้ผ่านการใช้ผลของกรรมมาที่เหตุใหม่เลยเหมือนกระทบที่มโนทวารปุ๊บถ้าเราไม่มีสติรู้ทันตัณหาอุปทานจะเสียบพาไปทำกรรมทันทีเวลาง่วงปุ๊บไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยตัณหาแสวงหาความง่วงอุปทานเข้าไปยึดว่าง่วงคอตกเราเลยเป็นผู้ง่วงทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติไม่มีสมาธิอวิชชาทำงานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอวิชชาได้ตรงที่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเราไม่รู้ทันอวิชชาจะพาหลงตัณหาอุปทานจะพาเข้ายึดแล้วก็ทำกรรมเวียนวนงั้นเราจะหยุดวงจรนี้ได้แล้วก็ค่อยๆตัดขาของอวิชชาทีละขณะคือจิตฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนเป็นจิตผู้รู้พอตาเห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นตรงที่เห็นรู้ว่าเห็นเนี่ยจิตมันตั้งมั่นแล้วรู้ว่าเห็นปุ๊บมันจะแยกรูปแยกนามทันทีแยกในมุมของอายตนะพอเห็นรู้ว่าเห็นปุ๊บทำให้อวิชชาชะงักทำให้สังสารวัฏชะงักหยุดหนึ่งขณะเลยเพราะมันเคยพาเราหลงตอนนี้มันพาหลงไม่ได้แล้ววิชามีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันมันไม่หลงแล้วมันรู้ทันซะแล้วมันชะงักพอกระทบแล้วมันเห็นเหตุปัจจัยของกระทบแล้วไหลมาที่กระเทือนทางใจกระทบที่รูปกระเทือนมาทางใจรู้ความคิดตรงที่เห็นความคิดเราเห็นกิเลสตัวเองแต่ก่อนเข้าไปมีตัวตนในกิเลสแต่จิตตั้งมั่นดูกิเลสกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนขึ้นมาพอรู้ทันการกระเทือนปุ๊บจิตตั้งมั่นดูความคิดจิตไม่ไหลไปหาความคิดนั้นความคิดเป็นนามขันธ์ถ้าจิตไม่จับปุ๊บมันได้เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วมันได้ดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าตรงที่ความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ที่เราถูกรู้เนี่ยมันกลายเป็นไตรลักษณ์มันรู้แจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ความคิดดับนั่นทุกข์เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้จิตไม่หลง เวทนาเลยไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้มันเลยล่วงไปวงของวิถีจิตได้ขาดเขาเรียกว่าสมุทัยเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยดับเกิดไม่ได้เรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตมันขาดเพราะอะไรเพราะเรากำลังเดินมรรคฝึกอยู่ในการบ้านของศีลสมาธิปัญญาดูวันนี้คือการปฏิบัติที่เราจะต้องหยุดวิถีจิตทีละขณะแต่เราต้องเข้าใจก่อนวิถีจิตเนี่ยมันหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันหมุนยังไงบ้างรู้จักวงจรของมันกันร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจิตใจตัวเราก็เหมือนเครื่องจักรนะเหมือนเครื่องจักรเครื่องจักรตัวนี้มันผลิตทุกข์เครื่องจักรตัวนี้มันเอาวัตถุดิบเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุดิบกระทบไปที่อายตนะเป็นปัญจทวารกระทบปุ๊บมันก็ไหลไปที่ทางใจไอ้ตัวทางใจเนี่ยเป็นแรงปั่นเป็นที่ตั้งทำให้ตัณหากับอุปาทานเนี่ยเป็นตัวไปผลิตตัณหากับตัวอุปาทานเนี่ยเป็นตัวเชื้อสำคัญที่พาไปผลิตไปผลิตด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็มีผลของการผลิตคือชาติชรามรณะให้เราส่งผลของทุกข์ให้มีวิบากในอนาคตเพราะในร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรเหมือนเครื่องยนต์เหมือนหุ่นยนต์แหละเห็นก็เอาอินพุตเอาวัตถุดิบเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัณหาอุปาทานไปปั่นด้วยการทำกรรมการทำกรรมคือผลิตทุกข์ขึ้นมาในอนาคตแล้วเราจะหยุดเครื่องจักรให้เราผลิตทุกข์ได้เราก็ต้องหยุดลากปลั๊กมันออกมาก่อนลากปลั๊กด้วยยังไงไม่ให้เครื่องจักรทำงานก็ตรงที่เห็นรู้ว่าเห็นไม่ไหลไปเห็นนั้นพอหยุดปุ๊บเดี๋ยวปลั๊กมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะจิตไม่หลงอวิชชาไม่พาหลงแล้วพอกระทบที่ปัญจทวารปุ๊บลากปลั๊กมันปั๊บจิตไปหลงสังสารวัฏหยุดชะงักตรงนั้นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดความคิดที่ถูกรู้ถูกดูจิตนั้นให้เข้าไปจับปุ๊บมันเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นเมื่อจิตไม่ไปจับความคิดเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเวทนาเลยไม่สามารถดึงจิตไปจับได้เมื่อเวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจับได้ตัณหามันเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีตัณหาเลยล่วงลงไปวงมันเลยขาดเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับสมุทัยถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธมันแจ้งขึ้นมาเพราะวงของมันขาดเพราะเรากำลังฝึกจิตอยู่ในมรรควิธีนี่คือตรงเนี้ยทำให้มากให้บ่อยตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมานะกิเลสเป็นตัวตนเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทำมันดับปุ๊บตัณหาดับอุปาทานดับนิสัยของเราก็ขาดไปด้วยถูกถอนไปหนึ่งรากนิสัยเร็วๆแย่ๆของเราถูกถอนถูกถอนความเป็นตัวตนก็ถูกถอนถูกถอนต่อไปตัวตนจะเล็กลงเราจะมีอิสระมากขึ้นชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรวันนี้เราฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาแล้วมารู้กายรู้ใจเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งคำว่าเห็นคือจิตมีสตินะเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วผู้รู้จะรับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานเวลาได้ยินเสียงอาจารย์รู้สึกตัวบางๆสบายๆหูได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐาน 20% รับรู้การได้ยินขณะที่นั่งรู้ว่านั่งแล้วปวดขาขณะที่รู้ว่าปวดขาจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความปวดจากฐานพออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยเรารู้ละกายอยู่ส่วนหนึ่งนะทำงานของมันใจอยู่ส่วนหนึ่งนะทำงานของมันจิตอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เราก็สังเกตวิถีสินั่งนั่งอยู่แล้วปวดขาเกิดขึ้นตรงที่ปวดขาเนี่ยคือนามขันธ์นั่นคือเวทนาขันธ์ไปอาศัยการกายเกิดพอปวดขาปุ๊บรู้ว่าปวดตรงที่ปวดรู้ว่าปวดจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าปวดเพราะความปวดจะเป็นนามขันธ์ไปอาศัยกายเกิดเห็นไหมไม่ใช่เราความปวดต่อกายคนละอันกันนะกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่กายสัมผัสความปวดจิตรู้ทันพอปวดแล้วอยากขยับตั้งมั่นในการรู้ว่าปวดนะแต่เห็นใจที่มีอยากเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วมันกระเทือนอยากรู้ว่าอยากตั้งมั่นดูอยากจิตไม่ไปจับอยากปุ๊บเนี่ยอยากมันดับปุ๊บจิตก็เป็นอิสระจากการที่ต้องขยับมันพยายามมีสติรู้ทันลงปัจจุบันพยายามเข้มแข็งเรามาที่นี่เพื่อเรามาฝึกนะฝึกตรงไหนฝึกตรงที่มันง่วงมันเบื่อมันขี้เกียจตรงที่มันท้อแท้มันเหนื่อยหน่ายต้องฝึกเอาไว้หลายคนพออายุมากแล้วเนี่ยสติมันน้อยสติมันอ่อนคอตกง่ายต้องฝึกนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดคนไหนอายุมากเกิน 70-80 ไม่อยากให้แก้กรรมฐานแต่อาจารย์รู้สึกว่าทุกคนน่ะทุกลมหายใจมีค่ามันนึกหนึ่งลมหายใจมีค่านะอย่าปล่อยให้อกุศลครอบงำนะถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยอาจารย์เห็นหลายคนพออายุมากๆปุ๊บมันง่วงมันล้าสติมันเสื่อมง่ายพอจะตายปุ๊บเนี่ยหัวใจมันอ่อน พอร่างกายมันอ่อนปุ๊บสมองมันอ่อนหัวใจมันอ่อนปุ๊บมันจะลงมันจะไปหลับมันจะหลับง่ายพอหลับปุ๊บหลงหลับปุ๊บตื่นอีกทีเป็นงูเหลือมเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีพยายามฝึกให้สติตื่นต่อไปอายุจะไม่สำคัญจิตเกิดดับเกิดดับสติเกิดดับเพราะนั้นจิตเกิดดับเกิดดับไม่มีคำว่าอายุนะจิตนั้นเกิดดับเกิดดับร่างกายมันแก่ตามวัยแต่จิตมันเข้มแข็งได้นะอย่าให้ไปจมอย่าไปให้เหตุผลว่าฉันแก่แล้วฉันภาวนาไม่เป็นมันความแก่เป็นรูปจิตเป็นนามจิตเกิดดับเกิดดับทุกขณะจิตไม่มีคำว่าแก่นะครับไม่มีคำว่าแก่ท่านนิพพานไม่มีของคนหนุ่มคนสาวนิพพานคืออยู่ในปัจจุบันนิพพานคือของจริงที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของรูปของนามนี่แหละอยู่เนี่ยเป็นเจตสิกนิพพานเนี่ยเป็นปรมัตถ์อารมณ์เป็นของจริงที่มีอยู่จริงนะครับนั้นจะเข้าถึงรูปนิพพานได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญานิพพานไม่ได้อยู่ไหนไกลเราสามารถสัมผัสได้ด้วยทีละหนึ่งขณะเรียกว่าทางเข้าอาหารตรงที่เห็นมันเกิดแล้วก็ดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเนี่ยเขาเรียกว่าตัดทางเข้าอาหารคือการเข้าสู่นิโรธทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งมันตัดขาดทีละหนึ่งขณะมันฝึกจิตขึ้นมาเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สักพักหนึ่งสังเกตที่ว่ามันกระทบที่ไหนบ้างกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารหรือมันกระทบที่มโนทวารมันก็กระเทือนมาทางเวทนากับตัณหาแล้วก็อย่าไปดักรอนะอย่าไปดักรอสภาวะรู้สบายสบายอยู่ที่ฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้สภาวะมันเกิดขึ้นมาเองนั่งนั่งอยู่มันก็เบื่อขึ้นมาเองนั่งนั่งก็ง่วงนอนขึ้นมาเองนั่งนั่งก็ปวดขาขึ้นมาเองอย่าไปนั่งรอเอ๊ะเมื่อไหร่ฉันจะง่วงสักทีเมื่อไหร่ฉันจะฟุ้งสักทียิ่งเราไปจ้องปุ๊บสภาวะมันเลยทื่อๆมันเลยดีๆงั้นอย่าไปจงใจก่อนดูอย่าไปจงใจดูให้อยู่ที่ฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะดูอย่าไหลเป็นผู้แสดงเวลาง่วงนะครับรู้ว่าง่วงแล้วพอเราง่วงปุ๊บอย่าหลงไปเป็นผู้แสดงไปแสดงคอตกหลังโกงเวลาโกรธรู้ว่าโกรธอย่าไหลไปเป็นคนโกรธให้รู้ว่าโกรธดูใจว่าโกรธพอโกรธแล้วก็เราจะเห็นไตรลักษณ์ของมันพอโกรธแล้วเราจะดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธพอโกรธกระทบใจเกิดอยากประทุษร้ายนั้นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วไม่ชอบกระทบแล้วอยากทำร้ายกระทบแล้วหงุดหงิดเนี่ยเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนเห็นเป็นช่วงๆไปนะครับฝึกนะครับฝึกเรามาฝึกจิตเพื่อจะได้ถอดถอนความเป็นตัวตนจะได้ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราต่อไปเราจะฉลาดขึ้นจะเห็นถูกว่าทุกอย่างที่เป็นเราได้มันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรลอยรูปที่นั่งอยู่เป็นกายเราปัจจุบันก็เป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปที่กระทบวัตถุกามก็เป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้สะสมมาเป็นแสนแสนชาติให้ผลที่ปัญจทวารพอกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจใจที่คิดเนี่ยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันเป็นเหตุใหม่งั้นปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมที่รูปเนี่ยเป็นกรรมเก่าให้ผลเป็นวิบากจิตเป็นวิบากเก่าแต่กระเทือนมาทางใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันจะเป็นเหตุใหม่เพราะความคิดจะเป็นเหตุใหม่ในชาตินี้ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยคือกิเลสและเป็นที่ตั้งของการทำกรรมแล้วความคิดเป็นที่ตั้งของการเกิดในอนาคตเพราะความคิด1ขณะเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตเราในอนาคตแล้วมีอิทธิพลต่อเราในชาติหน้าแต่ถ้าเกิดความคิดนี้ดันเป็นความคิดของจิตตรงสุดท้ายของวิถีสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายอีกนานแสนนานแต่ถ้าความคิดนี้เราแยกแล้วก็โยนิโสมันจะหยุดการเกิดของเราตัดเข้าสู่ชีวิตะสมาสีสีได้ถ้าเรารู้วงจรของวิถีจิตวงจรของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราจะทำให้ใช่จิตตรงสุดท้ายเราต้องฝึกจิตปัจจุบันให้ได้นะครับให้สติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นเราจะเรียนรู้เหตุปัจจัยของการเกิดเราจะรู้ว่าทำไมเราต้องเกิดมาแบบนี้ทำไมเราต้องเจอแบบนี้พอเรารับผลของกรรมแล้วเราหลงไปคิดไอ้ความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันไปทำกรรมปัจจุบันมีอนาคตเพราะอดีตให้ผลที่ปัจจุบันอดีตให้ผลที่ปัญจทวารปัจจุบันมีเหตุที่กระเทือนมาที่ใจปัจจุบันมีกิเลสที่ตัณหาอุปาทานปัจจุบันตัณหาอุปาทานพาทำกรรมปัจจุบันทำกรรมให้มีอนาคตนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าเราไม่รู้ทันการทั้ง3เราก็จะวนไปในอดีตปัจจุบันอนาคตวนอยู่ในนี้เพราะเราไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตอวิชชาก็เลยครอบงำ มันอดีตแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันสำคัญที่สุดตรงที่กระทบกรรมเก่าให้ผลรู้ทันกระเทือนมาทางใจรู้เหตุรู้ปัจจัยของใจเนี่ยที่คิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสมันตรงที่ปัจจุบันมันจะมีวิบากคือปัญจทวารรับผลกรรมปัจจุบันวิบากและปัจจุบันมีเหตุใหม่คือความคิดความคิดถ้าไม่รู้ทันปุ๊บมันจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปทานเป็นกิเลสไปทำกรรมปัจจุบันอนาคตผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตเป็นผลของปัจจุบันถ้าเรายังไม่อยากเกิดไม่อยากทุกข์อีกแล้วเราก็หยุดเหตุของอนาคตด้วยการรู้ทันใจที่คิดปัจจุบันแยกแล้วก็ดูความคิดตรงที่ดูความคิดนี่คือดูจิตนะครับดูความคิดแล้วเราจะดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อเราไม่ไหลไปหามันทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาและสมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยล่วงวงของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตเลยขาดตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่นี่คืองานของเรางานของเราฝึกนะครับงั้นอย่าไปทำลายความง่วงอย่าไปทำลายความเบื่ออย่าไปทำลายอกุศลตั้งมั่นรู้มันเรามีหน้าที่รู้มันรู้แยกแล้วก็โยนิโสนะครับสังเกตสบายๆมีหลักแล้วนำมาใช้นะครับนำมาใช้รู้สึกตัวสบายๆขณะที่ฟังอาจารย์นะครับต้องฟังด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานนะจิตตั้งมั่นถึงฐานได้ยินเสียงอาจารย์ได้ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ได้แล้วก็เห็นกายเห็นใจไปด้วยปวดขาด้วยง่วงด้วยขี้เกียจด้วยปิติด้วยมีได้หมดแต่จิตตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูนะครับบางทีความคิดเลื้อยขึ้นมามันมาทำมโนทวารละบางทีกระทบมาที่หูในปัญจทวารทำงานแล้วสังเกตนะรูปทำงานนามทำงานกระทบที่รูปกระเทือนมาทางใจเห็นไหมทุกช็อตทุกช็อตนั่งอยู่ความง่วงเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมนั่งแล้วโมหะพาหลงรู้ทันเร็วไหมนั้นหลงอาจจะมีบ้างแต่มันจะรู้มากขึ้นตอนหลงไม่มีแล้วต่อไปจะรู้สึกตัวตลอดเวลานะครับรู้สึกตัวสบายสบายถ้าเพ่งเกินไปก็รู้ทันคลายกลับอธิษฐานถ้าเผลอมากเกินไปก็เพียรรู้ให้มากแล้วกลับอธิษฐานพอกลับอธิษฐานจนจำฐานได้แล้วก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามต่อยอดต่อพอแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปก็อยู่ที่ฐานก็จะเห็นรูปและนามทำงานคือจะเห็นเหตุปัจจัยของการทำงานของรูปและนามเห็นการเกิดขึ้นของมันจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนทุกวิถีจิตทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะนะครับรู้สบายสบายกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นในการรู้นะครับตั้งมั่นในการรู้เห็นไหมร่างกายนั่งร่างกายเหมือนหุ่นยนต์เหมือนถุงหนังร่างกายนี้นั่งแล้วหายใจเข้าลมไหลเข้าลมไหลออกไม่ใช่เรานะเป็นแค่รูปหนึ่งลมไหลเข้าลมไหลออกจิตเป็นผู้รู้จิตที่รู้นั่นคือวิญญาณขันรูปที่นั่งคือรูปขันร่างกายที่นั่งพอเห็นกายนั่งสังเกตไหมเรารู้สึกปวดรู้สึกเวทนาขันเกิดขึ้นพอรู้สึกปวดรู้สึกกายนั่งรู้สึกจิตตรงที่เราจำนี่คือกายจำเวทนานั่นคือสัญญาทำงานแล้วขณะที่เรารู้กายรู้ใจแยกได้นะคือสังขารนักกุศลทำงานอยู่มันขันห้าทำงานไม่ใช่เรานะหรืออีกทางหนึ่งก็ขณะที่นั่งแล้วรู้ว่านั่งขณะที่นั่งรู้ว่านั่งนะหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเรากำลังแยกนะหูกับเสียงกระทบกันจิตรู้อยู่ที่ฐานพอรู้ว่าหูได้ยินเสียงแล้วปวดขาปวดหลังนั่นก็คือเวทนาขันพอรู้แล้วจิตมันคิดเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะอยากเลิกแล้วตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันงั้นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีแต่มีสติสมาธิรู้ทันแล้วแยกดูมันนะครับภาวนาอาจจะง่วงเบื่อฟุ้งซ่านไม่ชอบก็ได้เราจะตั้งมั่นดูมันนะครับเราจะไม่เลือกอารมณ์นะครับรู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้นิดนึงคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาสบายๆเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งเล้าความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับเกร็งทั้งตัวขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำมือให้แน่นเกร็งเราความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาหันบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวนะครับค่อยรู้สึกตัวขึ้นมา